Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pirmo reizi Baltijas jūras reģionā līdz 15. Septembram atvārta registrācija starptautiskajai kosmosa datu konferencijai BDS 2025. Kai kosmosa dati palieca prognozēt dobas katastrofus, uzlabot lauksaimnīceibu vai stiprinot kiberdrūšeibu. Atbildis iz šim jautājumam meklēs starptautisko konferenci, kas no 29. Septembra līdz 3. Oktobram notiks Reigā. Konference pulcēs zinotnīkus, tehnoloģiju ekspertus, nozaris pūrstovis un uzņēmējus, lai diskutētu par lielo datu un kosmosa tehnoloģiju izmantošanu. Daļiebas moksā ir bez moksas un tīšsaistis registrācija atvārta līdz 15. Septembram. Pirmos pasaukuma dīnes nozarisinosīs Latvijas Universitātes akadēmiskajā centrā. Savukort no 1. līdz 3. Oktobram konference turpinosīs Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Programma apvienos jautājumus, kas saistēti ar datu iegūšanas risinojumiem un to praktisko pielietojumu, pavēršot kosmosa datus par ieguvumiem sabiedrībai un uzņēmējdarbībai. Paneļa diskusējos, zinotniskajos sesijos, industriālajā izstodī, hakatonos un praktiskajos darbniecos pīzadaļāsīs vairoki 100 ekspertu no dažādām pasaules valstīm. Konferenci reikoja Eiropas kosmosa aģentūra, Eiropas komisijas kūpēgijas pietnīcēbas centras un Eiropas savīnēbas satelītu centras, sazadarbojoties ar Latvijas Republikas izglietēbas un zinotnes ministreju, kā arī partnerim Latvijas investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas kosmosa industrijas asociāciju un Latvijas universitāti. Saitīs pīzateikšanos atrodama izglītības un zinātnes ministrijas mojas lopā. No 13. līdz 21. Raiņa Moja Berkenelli aicinājis dzējas dīnom Rainis Moja atnots, kas dorzā Rains Rūžu dorzā ar saviem 160 godim. Rūtaļis dzēja izroļa izstoļa jaunlasētava pietiejumi simtgadēgu jaunēbus pirdzinošana prota spēļis Klingers un Silence Disco. Pasaukumā pīzadaļāsīs Vīsi no Rāzeknis, Ogris, Reigas, Priekuļim, Tomis, Daugopiļs, kā arī būs fotoizstode visur asūšīs Raiņs, mākslinieku folkmaņu ģimenis izstode Dors, dzējas tiejas degustācija, ekspozīcijas apskata un pastaigas Dorzā. Vairāk informācijas var atrast Augšdaugavas novads.lv. 20. septembrī Rāzeknis novada Maltā jau otro godu notiks Rāzeknis novada atklotīs vieglatlētikas čempionāts pieaugušīm un vācmeistarim. Sacensēbu disciplīnes vērīšim un sīvītam 100, 400 un 1500 metru augstliekšana, toliekšana, lūdes grūšana un šķēpa mešana. Gūdolgotos vītes tiks noteiktas kūpējā konkurencija pieaugušīm, un vācmeistarim, rezultātus pielāgojot ar atbilstošu vecuma koeficentu. Pīzateikšanos sacensēbam līdz 19. Septembra pulkstens 17. Mojas lopā atletics.lv, kā arī lvva.lv vai rakstot uz e-pastu aivars.kaupus@rezeknesnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienā Latvijā mokūņi mēsīs ar sauļi, būtiski nokrišņi nav gaidami. Pūšas lāns līdz mārants austrumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.